Qalampirdan gapiramiz. Kecha 22 aprel kuni soat 21:00 larda Toshkentning Sergeli tumanida Nexia va yuk mashinasi ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizlik bosh boshqarmasi xabar berdi. Tumandan o'tgan Tixay ko'chasida 2004 yilda tug'ilgan fuqarosi A Nexia rusumli avtomobilni boshqarayotib, o'zidan oldinda yo'lning o'ng chetida to'xtab turgan haydovchi 1994 yilda tug'ilgan BQ boshqaruvida bo'lgan DAF rusumli yuk avtomobilining orqa tomoniga urilgan. Natijada Nexia rusumli avtomobil haydovchisi A va ushbu avtomobil yo'lovchisi Ari tan jarohati bilan shifoxonaga olib kelingan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.